Hei, olen Aimo Naukkarinen Jyväskylän yliopistosta.
Ja minä olen Raija Pirttimaa samasta yliopistosta. Jatkuvasti saa kuulla, miten inkluusiota tai inklusiivista kasvatusta syytetään, kun kouluilla on vaikeuksia vastata riittävästi oppilaiden moninaisuuteen tai tuen tarpeisiin. Kuitenkin, jos oppilaiden moninaisuutta on hankala kohdata, sitä ei pidä laittaa inkluusion syyksi. Syynä on usein se, että kunnassa ja koulussa ei ole tehty riittävästi inklusiivisia järjestelmiä.
Inklusiivisen opetuksen kehittäminen on ollut vahvasti erityisopetuksen lähtökohtiin kiinnittynyttä. Inkluusiokehitykseen kuitenkin tarvitaan laajempi, monitieteinen näkökulma. Silloin inkluusiota tarkastellaan monitasoisesti opetusryhmä-, yhteisö- ja kuntatasolla sekä kansainvälisten sopimusten velvoitteiden mukaisesti.
Tutkijoiden yksi johtopäätös on, että perusopetuksemme ei ole tullut osaksi kansainvälistä suuntausta, jossa kouluyhteisö ottaa aktiivisesti vastuun oppilaiden kouluhyvinvoinnin edistämisestä. Sijoitumme kansainvälisessä kouluviihtyvyystutkimuksessa huonommin kuin haluaisimme. Sekä oppilaiden että koulun henkilökunnan vuorovaikutustaitojen kehittäminen on yksi inkluusion tavoitteista peruskoulutuksessa. Suuri ongelma inklusiivisen kasvatuksen edistämisessä on inkluusiokäsitteen epämääräinen tulkinta. Näitä asioita haluamme tässä esityksessä tuoda esille. Suomessa kaikkien kansalaisten kouluttamisella on aina ollut laajaa kannatusta. Ennen yleistä oppivelvollisuutta papit ohjasivat lukutaidottomia ja hyväntekeväisyysjärjestöt kirkon kanssa alkoivat huolehtia niin sanotuista pahantapaisista, turvattomista sekä niin sanotuista aistiviallisista oppilaista ja tarjota heille sopivaa koulutusta. Synneus perusti kaikille tarkoitetun kansakoulun. Sen aikainen laki kuitenkin salli valikointia, vaikka takasikin aiempaa paremmin lasten ja nuorten pääsyn opetukseen. Enemmän oppimiseensa tukea tarvitsevat lapset voitiin lain nojalla jättää koulun ulkopuolelle. Tämä kehitys tuotti vammaislaitokset ja erityiskoulut, joita on vieläkin. Kansakoulu ei jäänyt yleiseksi pohjakoulutukseksi, vaan rinnalle syntyi oppikoulujärjestelmä. 70-luvulla peruskoulu luotiin kaikille avoimeksi ja demokraattiseksi opinahjoksi. Silti sielläkin on ollut monta mahdollisuutta ja keinoa oppilaiden segregointiin. Se on ollut laillista ja hyväksyttyä. Myös edistyneet keinot testaukseen ovat tuottaneet tarpeita lajitella oppilaat erilleen omiksi ryhmikseen. Kului melkein 100 vuotta oppivelvollisuuden alkuajoista ennen kuin vaikeimmin kehitysvammaiset lapset pääsivät peruskoulun oppilaiksi. Erillään muista lapsista toteutettua erityisopetusta on pidetty maassamme pitkään modernina ja tavoiteltavana asiana. Sitä arvostetaan vieläkin korkealle vaikutusvaltaisilla tahoilla. Aivan lähihistoriassakin on siis esimerkkejä, joita voidaan pitää pitkäaikaisina yhdenvertaisen kohtelun, tasa-arvon ja siten inklusiivisuudenkin esteinä.
Erillisen erityisopetuksen resursseja ei ole juurikaan pyritty suuntaamaan tavalliseen perusopetukseen. Opetushallituksen julkaisussa erityisopetuksen tila vuodelta 1996 ei inkluusion kannalta keskeistä YK:n vuoden 1994 Salamankan julistusta käsitelty lainkaan. Opetusministeriön erityisopetuksen strategia vuodelta 2007 oli askel eteenpäin. Strategiassa otettiin varovasti kantaa inkluusion suuntaan. Siinä muun muassa korostettiin, että erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta opetetaan ensisijaisesti tavallisessa opetusryhmässä. Silti strategiassakin erillinen erityisopetus säilytti vahvan asemansa. Strategian varovaiset askeleet ja epäselviltä tuntuvat ohjeet ovat perustuneet enemmän eturyhmien välisiin kompromisseihin kuin tutkimukseen pohjautuvaan päätöksentekoon. Strategian toimeenpanoa ja inklusiivisuutta kehitettiin opetushallituksen rahoituksella useissa kunnissa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen Kelpo-hankkeessa vuosina 2007-2011, mutta monet näistäkään hankkeista eivät uskaltautuneet irrottautumaan erityisopetuksen perinteisistä toimintatavoista. Myös nykyisissä säädöksissä ohjeet inkluusion toteuttamiseen ovat epäselvät, mikä sekin kertoo inkluusion hitaasta etenemisestä. Perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen ikätovereiden kanssa ohjeistetaan, mutta erityisryhmäopetus on selkeä vaihtoehto. Inkluusion kannalta huono uutinen on, että tavallista opetusta ei enää mainita ensisijaisena erityistä tukea saavan oppilaan opiskelupaikkana, toisin kuin aiemmin erityisopetuksen strategiassa. Perusopetuslaissa asia on muotoiltu seuraavasti. Erityisopetus järjestetään oppilaan etu- ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Lain muotoilu mahdollistaa sen, että kunta voi todeta erityisopetuksen olevan mahdollista vain erityisluokalla. Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa inkluusio mainitaan vain kerran. Inklusiivisen kasvatuksen kokonaisuutta on perusteista vaikea löytää, vaikka inklusiivisia ajatuksia on paljon. Säädökset korostavat hyvää opetusta. Opetuksen paikka taas on toissijainen asia. Tämä on inkluusion osallistumisperiaatteen toteutumisen kannalta hankala linjaus, koska yhdessä oppiminen on inkluusiossa keskeistä. Opetuksen paikalla on inkluusiossa merkitystä.
Kunnissa on vaikeuksia määritellä inkluusioperiaate tai lähikouluperiaate. Oppilaiden tukitoimien järjestämisessä painottuvat usein koulujen ja kunnan opetuksen järjestämisedellytykset. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei kunnan tarvitse kehittää inklusiivista toimintakulttuuria, koska entisessä erityisryhmäopetuksen rakenteessa on helpompaa toimia. Inkluusio ei toteudu eikä kehity, jos kunnissa ei ole suunnattu riittävästi resursseja inklusiiviseen opetukseen tai inklusiivista oppimisympäristöä ei ole suunnitelmallisesti rakennettu tai oppilaat eivät käy kotiaan lähinnä olevaa koulua. Kehittymisen este on myös, jos kunnassa ei ole onnistuttu erityisluokkien, pienryhmien ja erityiskoulujen sulauttamisessa joustavaan yleisopetukseen. Lisäksi koulu- ja luokkayhteisön yhteisöllisyyttä, kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden osallistumista ei nykyisin tueta riittävästi. Voidaan todeta, että tässä tilanteessa opettajien tahtotila inkluusion toteuttamiseen vaihtelee. Yksi inkluusion hitaan etenemisen osoitin on se, kuinka moni erityistä tukea saavista oppilaista opiskelee tavallisessa opetusryhmässä. Erityisen tuen oppilaista vain noin kolmasosa sai vuonna 2020 opetusta koko ajan tai melkein koko ajan tavallisessa opetusryhmässä. Noin kolmasosa sai opetusta kokoaikaisesti joko erityisluokassa tai erityiskoulussa.
Inklusiivinen kasvatus on siis oppimisen ja osallistumisen esteiden ehkäisyä, vähentämistä ja poistamista. Kaikkia oppilaita, olivat he nopeasti tai hitaasti oppivia, kasvuun tukea tarvitsevia, pahaa oloa purkavia tai luovia, aktiivisia ja innokkaita, tuetaan tavallisessa opetusryhmässä oppimaan oppisisältöjä, kasvamaan sosiaalisilta ja emotionaalisilta taidoiltaan sekä osallistumaan koulussa ja sen ulkopuolella. Inkluusio on siis tavallisen opetuksen kehittämistä. Se edistää luokan ja koulun yhteisöllisyyttä. Inkluusio tarkoittaa kaikkia oppilaita hyödyttävien pedagogisten lähestymistapojen istuttamista arkeen. Tähän löytyy aineksia joka opettajan tiedoista, taidoista ja kokemuksista. Inklusiivinen pedagogiikka koskee tavallista opetusta, joten opettaja soveltaa inkluusiota opetusryhmässä riippumatta siitä, onko siellä erityisen tuen tai tehostetun tuen oppilaita. Inklusiivisen pedagogiikan perusta on perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Se on tutkimusperustainen, niin kuin inkluusiokin. Kun toteutat kansallisen opetussuunnitelman keskeisiä periaatteita pedagogiikasta, niin toteutat inklusiivisen pedagogiikan keskeisiä periaatteita.
Tavallinen opetus ei jätä opettajaa yksin. Koulun tukiverkosto erityisopettajineen ja oppilashuoltopalveluineen on ehdottoman tärkeä. Inkluusiota ei ole tilanne, jossa oppilas ei ole saanut tarvitsemaansa tukea, eikä opettaja ole saanut tukea työskentelynsä ja luokkayhteisön toimintatapojen kehittämiseen. Oppilaiden tarvitsemassa tuessa pääperiaate on, että tuki tulee oppilaan luo. Inklusiiviseen kasvatukseen liittyy myös se, että tukea ei anneta pelkästään oppilaalle. Myös opettajaa autetaan löytämään toimivia ratkaisuja koko luokalle ja tukea tarvitseville oppilaille. Tämä on juuri edellä mainittua tavallisen opetuksen kehittämistä. Inkluusiossa on tavoitteena koulujärjestelmän laaja muutos, jossa kaikki oppilaat, myös erityistä tukea tarvitsevat, hyväksytään yksilöllisille ominaisuuksineen. Heitä arvostetaan ja autetaan kasvamaan, ja he tuntevat kuuluvansa täysivaltaisina jäseninä opetusryhmään ja kouluyhteisöön. Opettajat, opetus ja moninainen tuki ovat tärkeitä, mutta kouluarkkitehtuurillakin on merkitystä esteettömässä koulussa. Esteetön ja saavutettava opetus sisältää ainakin seuraavat kolme seikkaa, nimittäin monikanavaisuuden, monet eri tavat toimia ja osoittaa oppimaansa ja useita erilaisia tapoja osallistua. Inklusiivisessa koulussa opitaan olemaan yhdessä, olemalla yhdessä. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainittu oppiva yhteisö on tutkimusperustainen käsite, joka sopii myös inklusiivisen kouluyhteisön toteuttamiseen. Kun toteutat kansallisen opetussuunnitelman keskeisiä yhteisöllisyysperiaatteita, niin toteutat inklusiivisia yhteisöllisyysperiaatteita. Myös yhteistyö oppilaiden vanhempien kanssa on olennaista.
Osallistuminen ja yhteisön rakentaminen eivät ole vahvoja arvoja suomalaisessa koulussa. Me suomalaiset emme perinteisesti ole olleet kohtaamistaidoissa maailman kärkeä. Peruskoulun tulisi kannustaa myös yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Koulu on arvosteltu siitä, että oppilaiden osallistumismahdollisuuksia on liian vähän, opetusmenetelmät ja työtavat ovat perinteisiä. Lisäksi on valitettu siitä, että liian monet opetusryhmät ovat levottomia ja liian monet oppilaat eivät pidä koulunkäynnistä. Kaikki eivät siis viihdy hyvin koulussa. Viihtyvyyteen olennaisesti liittyvät yhteisöllisyys- ja vuorovaikutustaidot ovat opetussuunnitelman mukaan keskeisiä oppimistavoitteita, jotta oppilas menestyisi yhä enemmän vuorovaikutustaitoja vaativassa maailmassa. Myös opettajien työviihtyvyydessä on kehitettävää, sillä ylikuormittuneisuus on yleistä. Opettajan individualistinen työkulttuuri ja yksin jääminen ongelmien kanssa on yksi työviihtyvyyttä heikentävä tekijä. Tyytyväiset opettajat ovat tyytyväisten oppilaiden edellytys. Koulu on osallistava, kun siellä arvostetaan moninaisuutta, yhteisöllisyyttä, oppijalähtöisyyttä ja oppimisen iloa. Oppilaiden ja opettajien, samoin kuin opettajan kouluttajien, on hyvä omaksua tavallisessa opetuksessa inklusiiviseen kasvatukseen kuuluvia vuorovaikutustaitoja ja tietoja, jotta koulu olisi osallisuutta toteuttava paikka.
Suuri ongelma inklusiivisen kasvatuksen edistämisessä on inkluusiokäsitteen epämääräinen tulkinta. Epämääräisyys ilmenee valtakunnan, kunnan ja koulun tasolla. Maassamme osataan integraatioajattelu. Erityistä tukea tarvitseva oppilas sijoitetaan oppimaan tavallisen opetusryhmän ulkopuolelle, useimmiten erityisluokkaan tai pienryhmään, joskus erityiskouluun. Siellä hänen odotetaan kuntoutuvan tai oppivan asiat niin, että voisi palata ja sopeutua eli integroitua tavalliseen opetusryhmäänsä. Myös osittainen integraatio on hyvin suosittua. Tällöin oppilas osallistuu osaan oppitunneista tavallisessa opetusryhmässä. Integraatioajatteluun liittyvää vähiten rajoittavan ympäristön periaatetta on kritisoitu. Integraatio on kuitenkin pitkään ollut hyväksi ja ainoaksi koettu ratkaisu oppilaiden tukemisessa.
Usein inkluusio- ja integraatiokäsitteet sekoitetaan keskenään ja väitetään, ettei inkluusio toimi, vaikka arvostelun kohteena on integraatio. Tällaiset väitteet voivat luoda käsityksen, että inkluusiota on sovellettu käytäntöön, se on huonoksi todettu ja on aika siirtyä takaisin tasokursseihin ja lisätä erityisluokkia. Johtavat poliitikkommekin väläyttivät 2021 kuntavaalien alla inkluusiosta luopumista. He unohtivat, että inkluusio on jatkuva prosessi ja että Suomi on kansainvälisissä sopimuksissa sitoutunut inkluusion edistämiseen. Inkluusio on kuin demokratia. Se on siis jatkuva prosessi, joka repsahtaa, jos siitä ei pidetä huolta. Siksi olisi parempi puhua siitä, miten inkluusioon on jossakin koulussa ja kunnassa pyritty ja mihin asti on päästy, kuin puhua siitä, kuinka inkluusio ikään kuin valmiina sovellettavana pakettina toimii jossakin koulussa tai kunnassa. Suomessa on inkluusiota toteuttavia kuntia, kouluja ja opettajia, mutta tätä tietoa ei ole helposti saatavilla. Monissa kouluissa on kehitetty muun muassa yhteisopettajuutta, oppilaille ja opettajille annettavaa tukea ja kasvatuskumppanuutta oppilaiden vanhempien kanssa. Tarvitaan lisää tutkimusta koulujen ja opetusryhmien sisällä, luonnollisissa olosuhteissa rinnakkaisena opettajien asenteiden tutkimiselle.
Yliopisto ja erityisesti opettajan koulutus on keskeinen foorumi inkluusiota koskevan tutkitun tiedon lisäämiseen ja tulevien opettajien inkluusio-osaamisen ja tietouden vahvistamiseen. Tutkitun tiedon pohjalle voisi inklusiivista koulutuspolitiikkaa rakentaa entistä luotettavammin. Oma työsarkansa yliopistoissa on myös siinä, miten edistää oppimisen ja kasvun moninaisuutta paremmin ymmärtävää yhteistä opettajan koulutusta ja tutkimusta. Esimerkiksi pedagogiikan, psykologian, sosiaalityön, nuorisotyön ja vammaistutkimuksen asiantuntijat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä, jotta oppimistavoitteet ja kouluhyvinvoinnin tavoitteet tulisivat molemmat riittävästi otettua huomioon inklusiivisen koulun rakentamisessa. Inkluusioajattelu pitäisi Suomessa näkyä vahvemmin säädöksissä sekä kuntien ja koulujen arkipäivässä. Suomi ja näin ollen opettajan kouluttajatkin ovat jo sitoutuneet inkluusion kannalta keskeisiin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Unescon Salamankan julistukseen ja toimintaohjelmaan, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen, YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimukseen. Inkluusiokäsite saattaa hämärtyä erilaisten varauksella inkluusion suhtautuvien eturyhmien puolustaessa saavutettuja etujaan. Valtakunnan tasolla inkluusiota voisi edistää muun muassa liittymällä maakohtaisiin inklusiivisen kasvatuksen arviointeihin, joiden tarkoitus on edistää keskustelua inkluusiosta sekä ehdottaa inklusiivista koulutuspolitiikkaa edistäviä toimenpiteitä. Monet EU-maat ovat jo teettäneet tällaisia arviointeja. Miksei Suomikin teettäisi? Kunnissa ja kouluissa inkluusiota voi edistää riittävän pitkäaikaisella kehittämistyöllä, joka pureutuu inkluusion toteuttamisen kipukohtiin. Meillä tarvitaan uutta tietoa, meidän tulee tarkastella asenteita ja miettiä, miten resurssit voidaan suunnata uudelleen.
Opettajan koulutuksesta valmistuvat opettajat luovat inklusiivisen koulun oppilaille. Opettajan kouluttajan on hyvä tuntea inklusiivisen kasvatuksen historia, pedagogiikka ja haasteet. Hänen vastuullaan on ottaa opetuksessaan esille inklusiivisia sisältöjä. Varsinkin oppilaiden oppimisen ja osallistumisen esteiden ja niiden vähentämisen tulisi olla esillä. Omassa työssään kouluttajana voi myös toteuttaa inklusiivisuuden periaatteita esimerkiksi siinä, miten ottaa mukaan kaikki opettajaopiskelijat ja näkee jokaisen potentiaalin aktiivisena ja kriittisenä toimijana. Suomalaisessa opettajankoulutuksessa yhteyden säilyttäminen perusopetuksen opetussuunnitelman inklusiivisiin näkökulmiin on tärkeää. Opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa tulisi olla monitieteinen näkökulma inkluusioon, muun muassa pedagogiikan, psykologian, sosiaalityön ja nuorisotyön asiantuntijuus kehittäisi opetussuunnitelmaa inkluusion suuntaan. Monista yliopistollisista tutkimusaiheista, kuten demokratiakasvatuksesta, työssäoppimisesta, oppimisympäristön vuorovaikutuksen tutkimuksesta ja oppijalähtöisyydestä, löytyy teemoja, jotka liittyvät inkluusioon. Lisäksi riittävä kuntatason toimintojen ja päätöksenteon hahmottaminen on tulevalle opettajalle tärkeää. Opettajan koulutuksen opetussuunnitelmissa tämä merkitsee muun muassa kuntien opetus- ja sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöjä. Erittäin tärkeää opettajan koulutuksen opetussuunnitelmassa on eri oppiaineiden, kuten kasvatustieteen, erityiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyö. Opettajan koulutuksessa on tärkeää, että toimitaan inklusiivisesti jo koulutuksen aikana. Tieteiden välitys on käytäntönä. Opetussuunnitelma ja tutkimus kattaa inklusiivisen kasvatuksen. Opitaan johtajuudesta. Ja yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen päätöksenteko tulee tutuksi.